რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ერთ საინტერესო გამოკვლევაზე ვილაპარაკებთ, რომელიც შეეხება ჩვენს გარემოს, კიდევ ერთ დამაბინძურებელს. ასბესტზე არის ლაპარაკი, რომელიც ბევრს გვწმენია, რომელიც არის ძალიან მავნე, არის აკრძალული, თუ რა გზით და საიდან ხვდება ის ჩვენს გარემოში. ერთ-ერთ გზაზე ვილაპარაკებთ დღეს, შეეხება სამუხრო ჭახუნდებს. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ირაკლი იზორი, არიან უკვე სტუდიაში პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ხელმძღვანელი და გიორგი გარდავა, გარემოს დაცვის ექსპერტი. მოგესალმებით, ბატონებო.
მოგესალმებით.
დილო მშვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიდრე ამ თემაზე გადავიდოდეთ, მინდა გუშინდელ შუალედურ არჩევნებს გამოვეხმაურო. საქართველოში ჩატარდა საკრებულოების შუალედური არჩევნები, კერძოდ ლაგოდეხის მეოთხე საარჩევნო უბანზე, მარტვილის ორ საარჩევნო უბანსა და ადიგენის ერთ საარჩევნო უბანზე. დააკვირდა სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება ამ პროცესს. თავისთავად პოლიტიკური თვალსაზრისით შედეგებს რაც შეეხება ქართული ოცნების კანდიდატებმა გამოიმარჯვეს, თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის შედეგები დაკვირვების, რაც აქვს ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც არის სწორედ სპეციალიზებული არჩევნებზე დაკვირვებაზე, არამხოლოდ, მაგრამ ეს არის მათი ძირითადი საქმიანობა. უშუალოდ საარჩევნო უბნებზე უბნის გახსნის, კენჭისყრის და ხმის დაცვის პროცესმა ძირითადად მშვიდ და ორგანიზებულ ვითარებაში და მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე ჩაიარაო, წერს ისვედი თავის განცხადებაში, თუმცა კენჭისყრის პროცესის მიმდინარეობისას ყველა შვიდივე საარჩევნო უბანზე მასიური ხასიათი ჰქონდა ქართული ოცნების კოორდინატორების და აქტივისტების მობილიზების და მათ მიერ ამომრჩევლის აღრიცხვის მანკიერი ტრადიციის გაგრძელებას. რიგ შემთხვევაში საარჩევნო უბანზე მისული ამომრჩევლის აღრიცხვას კოორდინატორები თავიანთ ავტომობილებში აწარმოებდნენ. ლაგოდეხის 25 საარჩევნო უბნის მიმდებარედ განთავსებული იყო მაგიდები, სადაც ქართული ოცნების კოორდინატორები ამომრჩევლის კენჭისყრის შენობაში შესვლამდე სიების მეშვეობით აღრიცხავდნენ. სამართლიანი არჩევნები თulis რომ მსგავსი ქმედებები წარმოადგენს ამომრჩევლის ნების კონტროლს, რაც ნეგატიურზე გავლენას ახდენს ამომრჩევლის ნების თავისუფალ გამოვლენაზე და შესაძლოა ამომრჩევლის მიერ აღქმული იქნას როგორც ირიბი ზეწოლა. ამასთან ამომრჩევლის აღრიცხვის პრაქტიკა კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს წინა საარჩევნო პერიოდში ამომრჩევლზე ზეწოლა მუქარის გარემოს პრობლემურობას და მის ნეგატიურ გავლენას საარჩევნო პროცესზე. სამართლიანი არჩევნები ნეგატიურად აფასებს იმ ფაქტს, რომ არაერთი მოწოდების და რეკომენდაციის მიუხედავად საკრებულოს შუალედურ არჩევნებზე პარტიული კოორდინატორების მობილიზების და ამომრჩევლის აღრიცხვას მობილიზებას და ამომრჩევლის აღრიცხვას კვლავ მასშტაბური სახე ჰქონდა. ეს გახლდათ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების განცხადება, კერძოდ საკრებულოების შუალედური არჩევნების დღის საბოლოო შეფასება. ჩვენ არჩევნების თემას მომდევნო გადაცემებში დაუბრუნდებით კიდევ, რადგან ეს ვითარება, რაც გუშინ იყო, ეს ნიშნები, ასე ვთქვათ, რაც აღინუსხა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ კონტექსტში, რომ საქართველო ერთ წელიწადში ელოდება საპარლამენტო არჩევნებს, ელოდებას ვიძახი, იმიტომ რომ უკვე ვითარება პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გარემო ამ რეჟიმშია გადასული, მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა, რომლითაც უნდა ჩატარდეს ეს არჩევნები, ჯერ არ არის მიღებული. გულისხმობ ცვლილებებს, რომლებიც უნდა იყოს მიღებული, მათ შორის საკონსტიტუციო საქმე შეეხება სრულად პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარება საპარლამენტო არჩევნებისა და მის თამდევ და საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებებს. პოლიტიკური კონსულტაციები გრძელდება, ორი კანონპროექტი არის მომზადებული, ერთი არის უმრავლესობის მიერ წარდგენილი, რომელიც სწორედ ეფუძნება ქართული ოცნების ლიდერის ინიციატივას სრულად პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარების შესახებ და მეორე მოქალაქეებისა, დიდი ალბათობით გავა ვერსია, რომელიც უმრავლესობის მიერ არის წარდგენილი, თუმცა ამ კონსულტაციების პროცესში რაღაცები ზუსტდება. პოლიტიკური ძალები მონაწილეობენ, როგორც უმრავლესობის, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ერთ წუთში დაახლოებით გავაგრძელებთ გადაცემას სულ სხვა თემით, რომელიც ყველა ძალიან გვაწუხებს. ეს შეეხება ჩვენს საცხოვრებელ საარსებო გარემოს და დაბინძურების წყაროებს.
არტარეა ჩართე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველდღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც ჩვენ დღეს მასპინძლობთ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოების ხელმძღვანელს ირაკლი ზორიას და გიორგი გარდავას, ის გახლავთ გარემოს დაცვის საკითხების ექსპერტი. ბატონებო, ლაპარაკი არის გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება ძალიან მავნე დამაბინძურებელს, აზბესტს. მსმენელს თუ შეიძლება, ალბათ ბატონ გიორგის უნდა ვთხოვო, ხომ რა ტიპის დამაბინძურებელია ეს და რა საფრთხეს ქმნის და რა დამოკიდებულება, რა პოლიტიკა გნებავთ არის მის მიმართ ჩვენთან და სხვა ქვეყნებში?
დიახ, მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის. აზბესტი ნამდვილად გახლავთ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი დამაბინძურებელი, რომელიც იწვევს საკმაოდ ძააფრთა საგრძნობ უარყოფით და მეტიც
ბოდიში გაცრავად ეს დიახგის
ფატალურ შედეგებსაც კი. ეს უკვე ვიცით, ეს სიახლე არ არის, არაერთხელ დაუჟღერებია, არაერთხელ მოგვისმენია სოციალურ მედიის საშუალებით. დიახ, ეს არის ბოჭკოვან სილიკ, კიდევ ერთხელ გავმეორდეთ, ეს არის ბოჭკოვან სილიკატურ კრისტალური მინერალების ექვსი მინერალის ერთიანი განსაზღვრება, შეიძლება ითქვას კომერციული ან გენერიკული სახელწოდება, რომელიც უამრავი პროფილის დანიშნულებით გამოიყენება. კერძოდ, ეს არის სამშენებლო, სატრანსპორტო, სატრანსპორტო კოსმეტიკური დანიშნულების, საყოფაცხოვრებო თუ სხვა სახის და სამშენებლო, რა თქმა უნდა, მთავარი არის. Ну, სამრეწველო დანიშნულება აქვს ძალიან ასეთი მოთხოვნადი. გარკვეული პერიოდის მერე ეს უკვე დაიწყო, ასე ვთქვათ, ძველწელთა რიცხვით ამისი მავნეზე მოქმედების დაფიქსირება, თუმცა მისი გამოყენება უკვე 4000 მეტ წელს ითვლის საერთო ჯამში, თუმცა მე-20 საუკუნემდე არ გახსანამ გარემოს დაცვითი და ჯანმრთელობის და კიბოსკვლევის საერთაშორისო გლობალური ინსტიტუტების მიერ დაფიქსირდა ამისი მავნეზე მოქმედება, კიბოს გამოწვევის სტატუსი არ მიენიჭა, ასე ვთქვათ, და არ დაფიქსირდა მისი ონკოლოგიური მიმართულებით მისი შედეგები და მეტიც იწვევს ყველაზე სავალალო შედეგს მეზოთელიომა, ქვია იმ ყველაზე მძაფრ და ყველაზე ასე ვთქვათ ლეტალურ შედეგის მომტან დაავადებას, რომელიც არის ონკოლოგიური დაავადება და რომელიც შეუქცევადად იწვევს ლეტალურ შედეგს, ასე ვთქვათ პირდაპირი ინდიკატორული კავშირი აი ამ დაავადებისა, დიახ, ამ აზბესტის ზემოქმედებისა. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი არის ერთი რამე, რომ ვიცოდეთ, რომ ძალიან სახიფათოა მასთან მისი არსებობა ჩვენს საცხოვრებელ გარემოში. მთლობელს ჩვენი კონსტიტუციური უფლება გახლავთ ის, რომ ჩვენ ჯანსაღი ცხოვრების უფლება გვაქვს და უსაფრთხო გარემოსი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, იმის ადვოკატირება უნდა გქონდეს უზრუნველყოფელი თითოეულ მოქალაქეს, მიუხედავად იმისა, რა სფეროში ვარ ჩართული, რომ აუცილებლად ჩვენ გვაქვს ამ ჯანსაღი გარემოთი სარგებლობის უფლება და იმის ინფორმაციის, რა საფრთხე ჩვენს გარემოში არსებობს და მითუმეტეს როდესაც ჩვენ სუნთქავთ ყოველდღურად. დიახ,
მსმენელი გველოდება, თქვენ მოგცემთ ბატონო ირაკლის საშუალებას და კითხვა მაქვს, რა საკვირველია. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო,
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, გენოცარი, მე შეიძლება სო თქვენს გამოსვლას, პირველ გამოსვლას შეხვა ბარჩენების თაობის შესახებ.
დიახ, ბრძანეთ.
არჩევნები ჩვენ და სამართლიანი არ იქნება მიზნებში, სადამ არ მოისმობა ეს კანდიდატების ფარფაში პარტიული მიიქნება თუ ის გამგეობიდან. ჩვენ და სამართლიანი არჩევნები არ იქნება. ახლა რა არჩევნები იყო, რაღაც აიონებში და იქაც კანდიდატები და ისე როერივია და იმიტომა არავითარი ის არა არჩევნებს შემდეგ ისეთი შემდეგ რომ სხვა ახალი ძალა რომ მოვიდეს.
დიდი მადლობა. გმადლობ ზარისთვის. მე თვითონ ეს ვთქვათ შემურია ორი თემა. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ჩვენი გადაცემის ძირითადი ნაწილი შეეხება გარემოს დაცვის საკითხებს, კერძოდ გამოკვლევას, რომელზეც ჩვენ ახლა ვილაპარაკებთ და რომელიც შეეხება სამუხრუჭე ხუნდებში ასბესტის შემცველობას. ამ ძალიან ძალიან მავნე დამაბინძურებლის ბატონები გიორგი გარდავა და ირაკლი ზორი არიან ჩვენი სტუმრები. ნელი რაზეც წუხს ამ საკითხებზე ჩვენ კიდევ ვილაპარაკებთ სხვა არაერთ გადაცემაში და იმაზე თუ როგორ შეიძლება მაქსიმალურად შესაძლებლობების ფარგლებში რა თქმა უნდა იდეალურ სურათს ვერ მივახწევთ დაზღვევა გარკვეული დარღვევებისა და ისეთი გარემოსის არჩევნო გარემოსი რომელშიც ამომრჩეველს ექნება თავისი არჩევნის გაკეთების გადაწყვეტილებამდე მისვრდა არჩევნის გაკეთების თავისუფალ გაკეთების უფლება. ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სხვა სტუმრებთან ერთად. ბუნებრივია და მოლოდინი მსმენელს არც აქვს რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმრები ამ საკითხს გამოეხმაურებიან, რაც თავარია გუშინ რაც ჩატარდა არჩევნები, ბუნებრივია აქ რაიმე პოლიტიკური ასე ვთქვათ ლანდშაფტის ცვლილების მოლოდინი არ იყო. ეს იყო შუალედური არჩევნები რამდენიმე უბანზე საკრებულოებში დეპუტატების არჩევის უბრალოდ თვითონ პროცესი და პროცედურა დურა როგორც განხორციელდა ამაზე დაკვირვების ერთ-ერთი ორგანიზაციის დაკვირვების შედეგი მოგახსენეთ. მე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგზელებ გადაცემას 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო ირაკლი, რატომ გადაწყვიტეთ ხუნდების შესწავლა ამ გამოკვლევის ჩატარება და რა იყო მიზანი? შეიძლება კიდევ რაღაც მეტი იყო ვიდრე მე ვიცი.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე სალამები თქვენს მსმენელს. მოდით ასე დავიწყოთ. თავდაპირველად მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს ტრანსპორტის საკითხებზე და საგზაო სარტყლების საკითხებზე, ჩვენ ვიმუშავეთ ხუნდებთან მიმართებაში, ასბესტოსის ხუნდებთან მიმართებაში, ვინაიდან საქართველოს, როგორც ისე საქართველოს პარლამენტმა გარკვეული პერიოდის უკან გამოაცხადა მოკვლევის შესახებ ინიციატივების მიღება. ამ დროს ჩვენი ორგანიზაცია იყო დაინტერესებული ხუნდების თემით, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ხუნდების გარდა ეს უფრო ფართე პრობლემა წარმოადგენდა, ამიტომ მოხდა ზუსტად გიორგის ჩართულობა და მთლიანად იმ ასბესტ საინიციატივო ჯგუფის ჩართულობა, მომზადა შესაბამისი დოკუმენტი პარლამენტისათვის. დღესდღეობით, როგორც იცით, უკვე რეკომენდაციები გამოქვეყნებული აქვს პარლამენტს, სადაც კონკრეტულად არა მარტო ხუნდებზე, არამედ ზოგადად ასბესტის პრობლემებზე არის საუბარი. მოდი დავიწყოთ ტრანსპორტთან მიმართებაში. ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვაინტერესებდა ხუნდებთან მიმართებაში ასბესტის შემცველობის დადგენა, ვინაიდან ყველაზე დიდი დამაბინძურებელი, ასე რომ ვთქვათ, 80% თბილისში და მათ შორის საქართველოში 71% არის ტრანსპორტიდან, ესე რომ ვთქვათ, გამოსწორდნელი დამაბინძურებლები და გვინდოდა რაღაც კავშირი დაგვედგინა. ამისათვის ჩვენ გარკვეული პატარა კვლევები ჩავატარე. დაახლოებით ჩვენმა ჯგუფმა მოახერხა ის, რომ ბაზარზე შეძენილი იქნა დაახლოებით 20 ლარამდე ღირებულები, სამხურჭე ხუნდები. ეს იქიდან გამომდინარე, ვინაიდან მაღალი ფასის ხუნდები არის კერამიკული, შესაბამისად ჩვენ დაზუსტებულად არ ვიცოდით და გვინდოდა დაგვიდგინა ამ დაბალფასიან ხუნდებში იყო თუ არა შემცველობა ასბესტის. და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მოსახლეობა, მსხვილების უმეტესობა დაბალფასიან ხუნდებს ანიჭებს უპირატესობას. ეს არის ფასი, ხოლო უსაფრთხოებას ამ მიმართებაში ეს არ არის სტანდარტი იმ უსაფრთხოების, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს. აქედან ორ კომპონენტზე შევჯერდით, ანუ ეს იყო ასბესტის ხუნდების არაუსაფრთხო, ანუ დამუხრუჭების დროს მისი მანძილის დადება და მე მომდენო იყო გარემოს დაბინძურება. დაახლოებით 20-მდე ხუნდი იქნა, 20 ლარამდე ღირებულების ხუნდი იქნა შეძენილი და ჩაუტარდა მას ლაბორატორიული კვლევა შესაბამისი ექსპერტების მიერ და დავადგინეთ, რომ 60% 20 ლარამდე ღირებულების ხუნდების წარმოადგენს ასბესტ შემცველს ჩვენს ბაზარზე. ხოლო ვინაიდან ჩვენ საკითხი დიდი იყო და არა მარტო ხუნდები, ამიტომ გადავწყვიტეთ სამშენებლო მასალებზე გავგეკეთებინა აქცენტი. დაახლოებით 15-მდე სხვადასხვა სახის სამშენებლო მასალა იქნა ჯგუფის მიერ არჩეული და აქაც
რის მიხედვით ირჩევდით?
ანუ დაახლოებით ვიცოდით სად უნდა ყოფილიყო, სად უნდა გვეძებნა ასბესტ შემცველი მასალები და მივაგენით, რომ 20%-მდე არის ესეთი ბაზრებზე. რაც შეეხება თვითონ ხუნდებთან დაკავშირებულ თემას, ჩვენ მქონდა რა თქმა უნდა კვლევები ჩავატარე და მოსახლეობის გამოკითხვა ხალხმა მოსახლეობამ მიცის რომ ასბესტი არის მავნე მინერალი ანუ იციან თუ რა პრობლემას წარმოადგენს მაგრამ არ აქვთ მათ ინფორმაცია თუ როგორ უნდა დაიცვან თავი ასეთი მავნე ზემოქმედებისაგან
თქვენ ბრძანებთ რომ რაღაც გარკვეული ინფორმაციის რაღაც ცოდნის საფუძველზე შეერჩიეთ მასალები. რა ტიპის მასალებია ეს და შეგვიძლია თუ არა თქმა რაიმე ესეთი სასარგებლო ინფორმაციის მიწოდება მსმენელებისთვის რომ გამოადგენ და თან არ ვიცი უნდა დავიცვათ კომერციული ინტერესები კერძო
რა თქმა უნდა ბუნებრივია უნდა დავიცვათ იქიდან გამომდინარე თუ არა გვაქვს დაზუსტებული ინფორმაცია რომ ჩვენ მიერ გაჟღერებული ინფორმაცია შეესაბამება აბსოლუტურად 100%-იან სიმართლეს რა თქმა უნდა ეს უკვე ლახავს გარკვეული პირების და თუნდაც იურიდიული პირების კომპანიების ინტერესებს აქედან გამომდინარე ჩვენ თავს ვიკავებთ ამ ეტაპზე გარკვეული კომენტარების გაკეთებას მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ ამ ლაბორატორიული ანალიზების საფუძველზე ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ იქ სადაც ეტიკეტირებული ასბესტოს ფრი ზუსტად იქ აღმოჩნდა ასბესტის შემცველობა. აქედან გამომდინარე ეს რეზონანსული შედეგები და ეს ინფორმაცია ჩვენ გვაძლევს ძალიან ცოტა შფოთვის და განგაშის ზარი შემოკვრის საფუძველს იმდენად რამდენადაც ჩვენ მიერ დაფიქსირებული რაც გვაქვს ინფორმაცია საბაჟოზე იმპორტის შესახებ ასბესტშემცველი ნივთიერების იმპორტის შესახებ ეს არ შეესაბამება რეალობას და გაცილებით მეტია იმაზე ვიდრე ჩვენ გვაქვს რეალური შუა თუმცა რაც გვაქვს ისიც არ არის უშუალოდ სიმშვიდის და შვიდი ძილის საფუძველი დიახ, რა შეიძლება აი ამ ზუსტი დასახელების საკითხს ძალიან პრობლემურია და ჩვენ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებში უნდა ჩავდოთ, რომ ეს თანამ არ დაზუსტება, ძალიან ეს ბუნდოვანია, ვინაიდან არსებობს საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქმეო ნომენკლატურა, ანუ სია, რის მიხედვით კლასიფიცირებული, ანუ კოდირებული არის ყველა იმპორტირებული მასალები. აქედან გამომდინარე გვაქვს კოდირება ჩვენს კანონმდებლობაში არის ორი მიმართულება არის ასბესტი და ასბესტშემცველი, რომელიც სხვადასხვა კოდირებით სხვადასხვა კოდებით არის აღრიცხული. საქმე იმაშია, რომ ძალიან ბუნდოვანია თუ დასახელება იმ კლასიფიკაციის, ანუ იმ კატეგორიის, რასაც ქვია ასბესტშემცველი მასალები, სადაც ჩვენ ვერ გებულობთ, სად არის ჩასაფრებული ეს მასალები. მაგალითად, შემიძლია მოვიყვანო ქაღალდები, რულონები და სხვა. ბოჭკოვანი მასალები შემცველი ასბესტისგან. ეს არის დასახელება, აი როგორ უნდა გავარკვიოთ ჩვენ სად არის ეს, ხო? ამისათვის ჩვენ ვეწვიეთ არაერთხელ გაფორმების ეროვნულ სააგენტოს, საბაჟო კონტექტებს, სადაც ჩვენ მოვითხოვეთ არაერთ კომპეტენტურ პირთანს, ბევრ ადგილას გადაგვამისამართეს, თუმცა ვერც ერთ ადგილას ჩვენ ვერ გავარკვიოთ ის, რომ როგორ უნდა იქნას მოძიებული, თუ სად მიდის ეს მასალები, და სამდენად ჩვენ გვინდა ზუსტად მივაგნოთ იმ საფრთხებს და იმ ობიექტებს, რომლებიც განიცდიან ზემოქმედებას. ანუ ამ ასბესტის ექსპოზიციას ვინ განიცდის რა რაოდენობის კატეგორია, რომ იმათ დავასწავლოთ შემდეგ როგორ უნდა დაიცვას ასბესტისგან თავი. მეგონია საკმაოდ გასაგებად თუ არ ვსაუბრობ, შევცვლი რაღაც მიდგომას, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობამ გაიგოს ეს, იმიტომ რომ ძალიან რეზონანსული არის ეს ფაქტი, ძალიან არის განგაშის მომგვრელი ეს, რომ ჰაერში გვაქვს ესეთი დამაბინძურებელი, უფრო სწორედ ჩვენი ორგანიზმისთვის, რომელსაც არაერთი ლოკაცია გააჩნია და ასბესტი ბოჭკო ზუსტად უსაფრთხება იმ ადგილას, სადაც ყველაზე სუსტი წერტილი არის. ეს პირველში არის ფილტვი, მეორე არის პერიტონიუმი, გულის გულკერდის მიდამოებშიც ისადგურებს ხის შემთხვევაში და ვითარდება 1100 წელს უჯრედს. მე არ მინდა სამედიცინო კომპეტენციაში ჩავერთო, თუმცა ყავს ექსპერტი მედიცინისაც აი ჩვენს ჯგუფში, აქედან გამომდინარე თუ იქნება საშუალება, რა თქმა უნდა ის უფრო სიღრმისეულ განმარტებებს გააკეთებს. დიახ, აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა აუცილებლად უნდა ავიღოთ გეზი შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონმდებლობაში. ყველა საწარმო ვალდებული უნდა იყოს, რომ აღრიცხოს თავისი ისაფრთხები, რომლის რეგისტრაცია თავის ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში უნდა მოახდინოს. აქედან გამომდინარე შემდეგ უნდა მოახდინოს საფრთხების იდენტიფიცირება და თუ ზღვა დასაშვებ ნორმებს აღემატება ასბესტის ზემოქმედება.
ხო, დაასრულეთ, არ კითხო.
ამ შემთხვევაში უკვე რისკების შეფასების დოკუმენტს ითვალისწინებს შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობა და არამხოლოდ შრომის უსაფრთხოება, ანუ ევროკავშირის დირექტივად, ახ.
რო იდენტიფიკაციაო რომ ბრძანებთ, რა საშუალება აქვს ამისი? ამა თუ იმ ბიზნესს, არ ვიცი, ძირე საშუალო.
სწორედ უნდა ავიღოთ ვალდებულება, აი ევროკავშირის ცოტა ცლად მოვყვები, ოღონდ მოკლედი, ახ. ევროკავშირის დირექტივა ითვალისწინებს იმას, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს რისკების შეფასება უახლოეს ტექნოლოგიების გათვალისწინებით. ანუ უახლოეს ტექნოლოგიებით რო რა კი არა ვარ განებირებული და ვიცით ჩემ რეკომენდაციაში არაერთხელ გამიჟღერებია რომელი უახლოეს ტექნოლოგიას შეიძლება რომ დავეყნოთ ახლა რომ უბრალოდ მარტივად გავაკეთოთ იდენტიფიცირება და შედარებით ხარჯ ეფექტური მეთოდებით. დიახ, ეს არის საერთაშორის და ნუ ასბესტოს ალერტი ქვია, თუმცა მე არ მინდა რაღაც კომერციული ინტერესების რაღაცა რეკლამა გამომივიდეს, რა თქმა უნდა ეს არ არის ერთადერთი, თუმცა უახლოეს იმედია რომ კიდევ უფრო გამოუჯობესდება მიდგომები და ჩვენ მოვიპოვებთ აუცილებლად უკეთეს საშუალებას. დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენ საუკეთესო საშუალება გამოვიყენებთ საქართველოს პირობებში, ეს პოლარიზებული სინათლის მიკროსკოპის ანალიზი, მიკროსკოპის მეშვეობით არის ანალიზი, თვითონ სადაც აიდენტიფიცირებული იქნება კვალიფიციური ექსპერტის ISO სტანდარტის კვალიფიკაციის მქონე კომპანიის ექსპერტის ცოდნა და მისი მიდგომები. თუმცა არაერთი ექსპერტი იქნა ჩართული და ეს კომპანიას აქვს ISO სტანდარტის, როგორც საქართველოს მოქმედი ლიცენზირების კანონის შესახებ თანახმად ჩაულებრივად ლიცენზია, ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად და ჩვენი ლიცენზირების ორგანოს მიერ მინიჭებული ლიცენზია. დიახ, აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად იწევს ნდობას, რომ ჩვენ შეიძლება რომ მის ინფორმაციას ნდობა გამოუცხადოთ და
აი ბატონი გიორგი ბრძანებს რომ იმ პროდუქციაშიც კი რომელსაც შეიძლება ეწეროს რომ ის ასბესტისგან თავისუფალია შეიძლება იყოს შემცველობა მაინც თქვენ რომ ბრძანებთ რომ აი დაბალი ფასის ხუნდები ხუნდებში ვეძებდითო 20 ლარამდე ღირებულების ხომ ასე თქვით მართლა ძალიან დაბალი ფასია ის რომელსაც რატომ არ იყო ვთქვათ უპრიანი შემოწმება იმისაც, რომელსაც აწერია რომ კერამიკის არის.
გეტყვით ამაზეც, ჩვენ რა თქმა უნდა ამაზე გავისაურეთ შესაბამის ექსპერტებს და სადღაც 90%-იანი ესე რომ ვთქვათ დობა იყო იმის შესახებ, რომ მაღალი ფასის ხუნდები რომლებიც აუცილებლად, ანუ ეს იყო კერამიკული და არ შეიცავდა ასბესტს, თვითონ მოყვებოდა სერტიფიკატები, ნახეთ, ამიტომ ვინაიდან კვლევის ბიუჯეტი არ ითვალისწინებდა უფრო დიდ მასშტაბებს, ამიტომ მოხდა სწორედ კონცენტრირება დაბალ ბიუჯეტიან ხუნდებზე. და ისე საინტერესო თემა ის არის, რომ მოკლევის ფარგლებში ჩვენ გვქონდა ერთ-ერთი რეკომენდაცია ჩვენს ჯგუფს, რომ არ ყოფილიყო შესყიდული საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის ესეთი ასბესტის შემცველი ხუნდები და სხვადასხვა იყო დაბარებული საქართველოს პარლამენტში სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელიც, რომელმაც დაადასტურა, რომ ერთი წელია უკვე რაც ასბესტის შემცველი ხუნდების მოხმარება მერის მიერ არ ხდება. თუმცა ჩვენ მაინც მეჭვის თვალით უყურებთ, ვინაიდან ისეთი პროდუქცია აღმოაჩინეთ, სადაც ასბესტისგან თავისუფალი ეწერა და ასბესტ შემცველი, ამიტომ ალბათ ფიქრობ, რომ კვლევები კიდევ მეტია ჩასატარებელი და ის დობის ფაქტორი, რომ მხოლოდ ქაღალდზე იყოს დაწერილი რაღაცა და შემოდი იმპორტირებული საქართველოში, ალბათ ფიქრობ, გადამოწმებას მაინც საჭიროებს ასეთი ფაქტები.
რას აკეთებენ სხვაგან? როგორ ამოწმებენ ამას? და ვისი რომელი ქვეყნის შურთ ყველაზე მეტად ან რომელი სიფრცის?
ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო და ყველაზე მეტად გასაშგრებელი. ძალიან არ ვიშურებდი რომ ამ შეკითხვის გარეშე დასრულებულიყო ჩვენი საუბარი.
ჯერ არ სრულდება, მაგრამ
ესე იგი გლობალურად რომ დავიწყოთ, მიდგომები გარემოს დაცვით, აი ამ კუთხით ასბესტის პოლიტიკის გადაჭრისადმი პოლარიზებულია მთელ მსოფლიოში და ორი პოლუსი არის განსხვავებული, უნდა დადებითი, რომელმაც ის ქვეყნები და ზირთად განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობა, რომლებმაც თავის დროზე 2005 წელს მთელი ევროკავშირის მასშტაბით აიკრძალა ასბესტის წარმოება, მოპოვება, მოხმარება და ბრუნვა, ასე თქვა, ექსპორტ იმპორტ. დიახ. თუმცა არიან ქვეყნები, მაგალითად სკანდინავიის ქვეყნები, ასევე ისევე როგორც იტალია, ასე როგორც გერმანია, ნიდერლანდები, რომლებმაც 2005 წლამდე აკრძალეს მსგავსი ასბესტის მოხმარება და ბრუნვა. ახლა საქმე იმაშია, რომლის მეთოდს უნდა დავეყნოთ, ხო? იმდენად რამდენადაც 2005 განვითარებულ ქვეყნებს თუ მეორე მხარეს ჩვენ გვაქვს უბრალოდ სწორედ უარყოფით შედეგები, უარყოფითი მონაცემები, ასე ვთქვათ, მიდგომები, სადაც ასე ვთქვათ, დაჯგუფებული არიან ქვეყნები, რომლებმაც ერთი სახეობის ასბესტი, რომელსაც უწოდებთ ექვს სახეობიდან ერთ-ერთი ქვია ქრიზოტილი, ну, ეს რამდენად იმ ძალიან საყურადღებოა, იმდენად რამდენად ეს ძალიან ხელვისაგანი გახდა, რომელიც კიბოსკოლის კლავის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ კლასიფიცირებულია ნომერ 1 კანცეროგენად, ისე როგორც სხვა სახის ასბესტის სახეობები. აქედან გამომდინარე, იგი თანაბარ მნიშვნელოვნად არის საფრთხის მომცველი ადამიანის ჯანმრთელობისათვის. თუმცა ქვეყნებმა, რომელმაც წარმოაყენეს ეს ჰიპოთეზა, რომ ეს ამ სახეობის კრიზოტილის ასბესტი არის ნაკლებად სახიფათო, ანუ საფრთხო, ეს ქვეყნები ზუსტად ახორცელებენ ამ კრიზოტილის
ლობირებას,
წარმოებას, ბრუნვას, და აქედან გამომდინარე, სწორედ მათი მეცადნეობით როტერდამის კონვენციაში მოქცეულია საერთაშორისო სამართლებრივი კაზუსი, სადაც ასბესტის ერთი სახეობის, ანუ კრიზოტილი არის ნებადართული, დანარჩენი არის აკრძალული. დიახ, აქედან გამომდინარე, გარდა ამისა, ეს კაზუსი ჩვენ ლოშფოთვისაგანს ამ გარდა ამისა ჩვენს ქვეყანაში ეროვნულ კანონმდებლობაში უკვე შევიდა ოღონდ სხვა სახის კაზუსი, რომელზედაც შესაბამის პოლიტიკის დოკუმენტში გვექნება განმარტებები. დიახ, თუ არის შეკითხვები, რა თქმა უნდა შემიძლია უფრო ვრცელდესო.
აა, როგორი არის, გთხოვდით, რომ ცოტა კადრში ვიბოდიშ ხეთ ხო ეს ტექნიკური ნაწილი ჩვენი, რომ ვიდეო ჩანაწერი ის
შედარებით. არა, დიახ, ჩემი ის არის.
ვერ გვაქვს ხო ის კარგად მოწყობილი
აქ
საქმე. რაიმე ეკონომიკური ეფექტი, მეტი კონტროლის, მეტი რეგულაციის დაწესება საქართველოს ლაპარაკობ ამჯერად. ისეთი ექნება, რომ თქვათ, ეხა თქვენ ლაპარაკობდით განვითარებულ სამყაროში არსებულ გარკვეულ ინტერესებზე. რამაც შეიძლება იდეალური სურათი არ მოგცეს, მაგრამ რა შეიძლება იყოს აქ ისეთი ეკონომიკური ეფექტი ან ინტერესი გარკვეული ჯგუფების, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს ამ მავნენ ნივთიერებაზე კონტროლის დაწესებას და აღსრულებას?
ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის და აუცილებლად უნდა გამოეხმაურო ამას ცოტა ისეთი განმარტებებით. დიახ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, მე როდესაც დავიწყე ამ საკითხის შესწავლა, ერთ-ერთი პირველი მნიშვნელოვანი საკითხი ლობირებდა თუ არა ჩვენს ქვეყანაში გარკვეული ჯგუფი, ან რაღაც კომერციული ინტერესები გააჩნდა თუ არა, და არის თუ არა ეს საფრთხე, რომ რაღაც პოლიტიკურად უფრო მძაფრად მიუდგეთ ამ სიტუაციას. რა თქმა უნდა, როტერდამის კონვენცია ახსენე და აქ მოქცეულია ზუსტად ეს კომერციული ინტერესების დაცვის მიზნით არის მოქცეული ეს კაზუსი, და რა თქმა უნდა ლობირებას ვერ დაუპირისპირდა ვერანაირი ძალა საერთაშორისო მასშტაბით გლობალური ხასიათის აი ამ ასბესტის ლობირებას. თუმცა საქართველოში როგორც ასეთი, რა თქმა უნდა, თუ კი არსებობს მსგავსი კომერციული ინტერესები, თუ კი არსებობს ეკონომიკური საკითხების მიმართ რაღაცა ლობირების მექანიზმები, ეს ერთი მხარეა, მაგრამ თუ კონკრეტულად რაღაც კომერციულ ვინც კი ახორციელებს ამის იმპორტს, ის აკეთებს ამის ლობირებას, ეს რა თქმა უნდა შესასწავლის საკითხია. თუმცა ჩვენს ქვეყანაში იმპორტი იმ დოზით არ ხორციელდება, რომ ჩვენ ეს რაღაც სერიოზულ ჰიპოთეზად დავისახოთ. უბრალოდ არის ის მექანიზმი, რომ საქართველოს ჯერ ეკონომიკურად არ არის მძლავრი სამაგისტრო, იმიტომ რომ ძალიან ინტერსექტორული და ძალიან მრავალფეროვანი და ბიუჯეტის თვალსაზრისით ძალიან ისეთი მძლავრი, და ის ძალისხმევები არის საჭირო მაგისტვის, რომ ეს პრობლემა გადავჭრათ ინტერსექტორულად და ჩავრთოთ ყველა მექანიზმები. აქედან გამომდინარე, სავარაუდოდ ეს, რომ ჩვენ არა ვართ მზად, აქედან გამომდინარე ხდება ამისი რეგულაციების, მკაც რეგულაციების შემოღებისგან თავის შეკავება.
ბატონებო, სულ ცოტა ხანში ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ახალი ამბების შემდეგ. ეს კითხვა შემოვიდა, მომაწოდა ხმის რეჟისორმა, ტევ პირველიდან თუ კითხვა არის ასეთი ჩვენს რადიოში, რომელიღაც რადიოში, არ ვიცი, აბა ჩვენთანაც რაღაც დაბინძურება არის, დიდი ალბათობით იქნება ისეთ მდებარეობა აქვს ჩვენს ოფისს, ერთ-ერთ ყველაზე დაბინძურებულ ადგილას ვართ აერის თვალსაზრისით ქალაქში. ჩვენ რადიოში მთელი დღე ასბესტის კედლებიან სტუდიაში რომ შეხედან ხმის რეჟისორები, იმათ ვინ მიხედავსო. ამ კითხვაზე პასუხის საშუალებას მოგცემთ ახალი ამბების შემდეგ. მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. ახლა 11 ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
საკრებულო შუალედურ არჩევნებში მართველი პარტიის კანდიდატები იმარჯვებენ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი შედეგების მიხედვით ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქის აფენის თემში 4 საარჩევნო უბანზე ჩატარებულ შუალედურ არჩევნებში ხმების 84.4%-ით გაიმარჯვა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს კანდიდატმა ომარ შველიძემ. ევროპული საქართველოს კანდიდატს მალხაზ მელაშვილს ხმა მისცა 14.71%. დამოძრაობა თავისუფალი საქართველოსთვის კანდიდატს დავით ბეგლარაშვილს 0.99%. ადიგენის საარჩევნო ოლქის არალის თემის ერთ უბანზე წარდგენილმა ერთადერთმა კანდიდატმა ქართული ოცნებიდან ზურაბ ფეიქრიშვილმა მიიღო 875 ხმა. ოპოზიციას კანდიდატები არ დაუსახელებია არც მარტვილი საარჩევნო ოლქის კიწის თემის ორ საარჩევნო უბანზე, სადაც საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატად ქართული ოცნების კანდიდატი რობერტ კაკული აირჩიეს 559 ხმით. სამი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის 7 უბანზე საკრებულოს შუალედური არჩევნები 27 ოქტომბერს ჩატარდა. აფენის თემში შუალედური არჩევნების საფუძველი ის იყო, რომ დეპუტატმა უფლებამოსილება თავისი სურვილით შეიწყვიტა. არალის და კიწის თემებში წინა თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვებული მაჟორიტარი დეპუტატები კი გარდაიცვალნენ. 7 საარჩევნო უბანზე საერთოდ ჯამში რეგისტრირებულია 6798 ამომრჩეველი, მათგან არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 9000-ზე ნაკლებმა 2933-მა ამომრჩეველმა. შუალედურ არჩევნებს აკვირდებოდა 10 ადგილობრივი ორგანიზაციის 76 და 1 საერთაშორისო ორგანიზაციის 5 დამკვირვებელი. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით საარჩევნო უბნებზე არც ერთი საჩივარი არ დაწერილა. არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების განცხადებით საკრებულოს შუალედური არჩევნების დღეს 7-ივე საარჩევნო უბანზე მასობრივი სახე ჰქონდა ქართული ოცნების კოორდინატორებისა და აქტივისტების მობილიზების და მათ მიერ ამომრჩევლის აღრიცხვის მანკიერი ტრადიციის გაგრძელებას. არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით ლაგოდეხის 25 საარჩევნო უბნის მიმდებარედ განთავსებული იყო მაგიდები, სადაც ქართული ოცნების კოორდინატორები კენჭისყრის შენობაში შესვლამდე ამომრჩევლებს სიების მეშვეობით აღრიცხავდნენ. სამართლიანი არჩევნების შეფასებით მსგავსი ქმედებები წარმოადგენს ამომრჩევლის ნების კონტროლს, რაც ნეგატიურზე გავლენას ახდენს ამომრჩევლის ნების თავისუფალ გამოვლენაზე და შესაძლოა ამომრჩევლის მიერ აღქმული იქნას როგორც ირიბის ეწოლა. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი დღეს პირველი მოსმენით განიხილავს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების ორ პროექტს, რომელიც ეხება მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას უკვე მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის და არა 2024 წლიდან, როგორც ამას ითვალისწინებს დღეს მოქმედი კონსტიტუცია. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის 93 წევრის მიერ ინიცირებული პროექტით მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება პროპორციული სისტემით, პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობის დასადგენად. პარტიის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა გამრავლდება 150-ზე და გაიყოფა არჩევნებში მონაწილე ყველა პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებული ხმების ჯამზე. გარდა ამისა, არჩევნები ჩატარდება ნულოვანი, ეგრეთ წოდებული ბუნებრივი ბარიერის პირობებში, რაც ნიშნავს, რომ მანდატს ან მანდატებს მიიღებს ყველა ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც მოიპოვებს სულ მცირე ერთი მანდატისთვის საკმარის ხმებს. გაუნაწილებელი მანდატები ასეთის არსებობის შემთხვევაში თანმიმდევრობით გადანაწილდება უკეთესი შედეგის კონე პარტიებზე. ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი არ ითვალისწინებს არჩევნებში ბლოკების მონაწილეობას. პარლამენტი განიხილავს 20 ოპოზიციური პარტიის მიერ არანაკლებ 200,000 ამომრჩევლის სახელით ინიცირებულ პროექტსაც, რომლის თანახმად მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება პროპორციული სისტემით და 150 მანდატი განაწილდება იმ პარტიებსა და ბლოკებზე, რომლებიც მიიღებენ არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების 3%-ს მაინც. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნება მაჟორიტარული სისტემის მომდევნო არჩევნებისთვის გაუქმებას დათანხმდა 20 ივნის დაწყებული საპროტესტო აქციების შედეგად. რუსული ოკუპაციის საწინააღმდეგო გამოსვლების მონაწილეთა ერთ-ერთი მოთხოვნა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა იყო.
არტარეა ჩარტე პირველი არქიკულტურაზე.
უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
ოფს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი და ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. კერძოდ პრობლემაზე, რაც შეეხება ასბესტით გარემოს დაბინძურებას და წყაროებს, თუ საიდან შეიძლება ეს მოხდეს. კონკრეტულად ჩატარდა გამოკვლევა, რომელშიც ერთ-ერთ ასე ვთქვათ საკითხად იყო და შესწავლილი იყო სამუხრუჭე ხუნდები, დაბალი ფასის სამუხრუჭე ხუნდები 20-ლარამდე ღირებულებისა და ძალიან სავალალო შედეგი მიიღეს ამ გამოკვლევის ინიციატორებმა და ორგანიზატორებმა. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან სწორედ გიორგი გარდავა, გარემოს დაცვის ექსპერტი და ირაკლი ზორია, პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ხელმძღვანელი. გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ ბევრი საკითხზე, მინდა რომ გადაცემის პირველი ნაწილის ბოლოს დასმულ შეკითხვას მიუბრუნდეთ მსმენელის, სადაც ის ამბობს საზოგადოებრივი რადიოდან მოგვაწოდეს შეკითხვა: მთელი დღე ასბესტის კედლებიან სტუდიაში რომ ხედან ხმის რეჟისორები, იმათ ვინ მიხედავსო. მე დამამატებ ჩემსას, მე არ ვიცი რანაირ სტუდიაში ვზივარ. მას ინფორმაცია მაინც აქვს, ეთყობა უკეთეს მდგომარეობაში არ არის ამით, მაგრამ ჯერ მას უპასუხე და შემდეგ მე საიდან უნდა ვიცოდე რა გარემოში და რა ობიექტურად რა პირობებში ვმუშაო.
დიდი მადლობა შეკითხვის ავტორს.
მოვთხოვა მეც, დავემატე.
დიდი მადლობა შეკითხვის ავტორს. ძალიან ლოგიკური შეკითხვა იყო, იმდენად რამდენად ასბესტი გააჩნია ყველა ამ ქიმიური და ფიზიკური მოხსნებებთან ერთად, რაც ჩამოთვალეთ და ცას გამძლეობა და ძაბვა გამძლეობის გარდა გააჩნია ჰერმეტულობის უნარი და გააჩნია აკუსტიკური ხასიათის მახასიათებლები, რომლებიც რა თქმა უნდა ხმა გამომტავრობას იწვევს. აქედან გამომდინარე ლოგიკურია, რომ თქვენთან სტუდიაში იყოს კედლები ასბესტ შემცველი. მეტიც მე მჯერა ამის, რომ არის
ეს
თუმცა რა თქმა უნდა ბუნებრივია, ახლავს ხედავთ, თუმცა
ასბესტით მოცულები.
დიახ, დიდი ალბათობით ეს ასე არის და რა თქმა უნდა რაც საჭიროებს შემოწმებას, საჭიროებს დასკვნებს, შესაბამის დასკვნებს და საჭიროებს რას. მე ჭი არ მეპარება, რომ ასბესტი არის ჩვენ ზირგლივ, თუმცა აჭარბებს და რამდენად აჭარბებს ზღრულ ზღულად დასაშვებ ზემოქმედებას, ეს უკვე არის სამისი კვალიფიციური ექსპერტების დასკვნების შედეგად, ანალიზების შედეგად გამოსაკვლევი. თუმცა ამისთვის რა გვჭირდება? მნიშვნელოვანია, რომ გვჭირდება აუცილებლად უახლეს ტექნოლოგიები. ამიტომ ძველი ტექნოლოგიები თვითონ რეკომენდაციებით და დირექტივის რეკომენდაციით არის მოძველებული, შესაბამისად უახლეს ტექნოლოგიებზე უნდა იყოს რეორიენტირება. აქედან გამომდინარე, მე არაერთხელ გამიჟღერებია რეკომენდაცია დღეს გომარობით რა არის საუკეთესო, რომელიც სავარაუდოდ კერდა უშუალოდ რომელიც გაშვებულია უკვე ბაზარზე და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, თუმცა ძვირადღირებულია, რა თქმა უნდა, არ არის. ახლა რაც შეეხება ვინ უნდა იზრუნოს, სწორად დასმული შეკითხვა იყო. Ну, ევროკავშირის კანონმდებლობით იქ სადაც რამოდენიმე კატეგორია არის ეს პასუხისმგებლობისა. ერთი პასუხისმგებლობა დასაქმებულის კომპენსაცია არის, ერთი კატეგორია დასაქმებულის კომპენსაცია, თუ კი ეს შესაბამისად მეორე კატეგორია, ანუ ყველა ვარიანტში დასაქმებულის კომპენსაციის შემთხვევაში ყველა ვარიანტში ამაზე ზრუნავს სახელმწიფო და სოციალური უსაფრთხოების სისტემა. მეორე ვარიანტი არის, როდესაც დამსაქმებლების პასუხისმგებლობა ყველა ვარიანტში დამსაქმებელი აგებს პასუხს, და მესამე ვარიანტი არის პროდუქციის უსაფრთხოება, ანუ პროდუქცია, რომელიც იქნა წარმოებული თავდაპირველად, მისი გამომშვები აგებს პასუხს. თუმცა სხვადასხვანაირად ხდება სუბროგირება, ანუ გადამისამართება პასუხისმგებლობის ხდება ხშირ შემთხვევაში კერძო სადაზღვო კომპანიებზე. Ну, ეს ვრცელი თემაა ძალიან და არ მინდა რომ
ხო, ვინ ზარალობს ხო ამაზე ახლა, ხო, ფინანსურად ვინ აგებს.
დიახ, ეს ზოგადად ეს ევროკავშირის პოლიტიკაზე მაგ ლაპარაკი. გვაქვს პრეცედენტები და შემთხვევები, სად როგორ განვითარდა ეს ასბესტის პრობლემა, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა შევარჩიოთ სწორი პოლიტიკა. ჩვენ უნდა დავაყენოთ საკითხი თუ ვინ შეიძლება აგოს ამაზე პასუხი. რა თქმა უნდა, თუ კომპანია არ არის ამ შემთხვევაში, ნუ რა სტატუსი აქვს კომპანიას და ამ შენობაზე როგორი სტატუსი გააჩნია, ეს არის შესასწავლი. სამისად წინამძღვრულ შემთხვევაში ჩვეულებრივად სახელმწიფოში უნდა იქნას ის პროგრამა გათვალისწინებული, რომელიც ზრუნავად დასაშვები ნორმის მნიშვნელოვანი გადაჭარბების შემთხვევაში მოახდენს ამის აზბესტის ამოღებას, რომელიც საკმაოდ ძვირადღირებული პროცესია. აქედან გამომდინარე, თუ წინამძღვრულ შემთხვევაში უნდა დაილუქოს, შეიფოთოს და გააკეთოს შესაბამისი განცხადება, რომ ეს არის აზბესტის მნიშვნელოვანი ხიფათის შემცველი, აქედან და მოხდეს, რა თქმა უნდა, იმ ადგილისგან თავის არიდება. ანუ მითუმეტეს უცეს ლაპარაკია სტუდიაზე და ლაპარაკია მსგავსი რაღაცის.
ასე რომ ერთბეთს ქვეშ ვართ. დიდი ალბათობით შემიძლია კოლეგას ვუთხრა, ხო?
კი ბატონო, დიახ, ასე რომ ხო, ტელევიზია, რომელიც ატარებს, ნუ უბრალოდ რადიო სტუდია, რომელიც ამას ატარებს, ამ შემთხვევაში ახლა ნაკლებად არის ამ შარში გახვეული, უბრალოდ გახვეული როგორ არის, იმიტომ რომ თვითონ არიან პირველ რიგში ზემოქმედების ქვეშ, ანუ პროფესორ საფრთხეების ქვეშ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ესენი არიან. აი და რა თქმა უნდა, სტუმრებიც ვართ, თუმცა ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ხვდებით აი ამ გაუგებრობის ქვეშ. რაც შეიძლება მინდა რომ კერამიკულ მასალას მიუბრუნდე, კერამიკულ
ერთ კითხავ თუ შეიძლება რა. ახლა გამიჩნდა ეს შეკითხვა, რამდენად აქვს მნიშვნელობა ეს მასალა, ვთქვათ, ეხა რაზეც ლაპარაკობს სავარაუდოდ ჩვენი სმენელი, რაზეც კითხა, შეეხება ძველ შენობას, ხო, 10 წლეულების წინ აშენებულს. რამდენად აქტიურად მომწამლელი და დამზიანებელია ასბესტი დროისთვის კვალობაზე, ანუ აქვს მნიშვნელობა ახალი ასბესტია თუ ძველი?
ასბესტი არის ისეთი მინერალი, ისე თვითონ მის ის ამ ასბესტის ნებისმიერ სახეობას შეიცავს ისეთ სწორედ ისეთ ბოჭკოებს, რომელსაც არ გააჩნია ეს ვადა და ეს არის ფაქტიურად უკვდავი მინერალიც, თუცაც უწოდებენ მას მეცნიერები, იგი მეცნიერი, იმიტომ რომ მის მოქმედებას არ გააჩნია, ასე ვთქვათ, ანუ ეს არ არის რაღაც მექანიზმი, რომ ამორტიზაცია განიცადოს და შემდეგ მოკვდეს ამ რაღაცა, ხო?
ან არის ცოცხალი ორგანო.
დია, გაუნებელ ყოფა ერთადერთი არის მისი უტილიზაცია, მისი დამარხვის, ან ასე ვთქვათ, სახიფათო არჩენების პოლიგონზე, სარკოფაგებში და დიახ, ხო, სახიფათო არჩენების სახით და ამ მის განთავსებას ცალკე რეგლამენტი არსებობს, რომელიც აუცილებლად უნდა ძალიან სიფრთხილით იქნას დაცული.
რისი საშუალება გვაქვს ჩვენ? ჩვენ ვახსენეთ ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყნის, ვახსენეთ სხვაგან როგორ არის და
რა გვაქვს ახლა ქვეყანაში.
რა გვაქვს და რისი გაკეთების საშუალება გვაქვს თქვენი აზრით?
გარემოსა და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა არსებობს, ნეჰაპი, რომელიც ეს იყო დამტკიცდა ეროვნულ პროსტორეთ წევრ ქვეყნებს ოსტრავის მინისტერიალზე, გარემოსა და ჯანმრთელობის მინისტერიალზე წევრ ქვეყნებს მიეცა ამის საშუალება, რომ აეღოთ საკუთარ თავზე ის პასუხისგებლობა, რომ საკუთარ ქვეყნებს მიეღოთ ეროვნული სამოქმედო გეგმა, გარემოსა და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა. ამის შემდეგ საქართველოს ჩვენ მიიღო აი გარემოსა და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა, რომელიც ასევე რა თქმა უნდა ასბესტის საფრთხეს უნდა გაეთვალისწინებინა. თუმცა გვაქვს ჩვენ ორი პუნქტი. ანუ ზოგადად დღევანდელ პოლიტიკაში ასე ვთქვათ, ასბესტის მართვის პოლიტიკა არის კონსტრუირებული ორ მყარ ფუნდამენტზე, ეს არის ასბესტის პროფილი და ასბესტის ზემოქმედებით განპირობებული დაავადებების ელიმინაციის სამოქმედო გეგმა, ასე ელიმინაციის, ანუ აღმოფხვრის, დაავადების აღმოფხვრის სამოქმედო გეგმა. ერთი პირველი, ანუ ასბესტის პროფილი თვალისწინებს უშუალოდ ასბესტის მდგომარეობის შესწავლას, როგორ დაწყებული იმპორტიდან მისი განთავსების ადგილამდე, მისი სავაჭრო ბრუნვამდე, მის კომერციული დანიშნულების მოქმედებამდე, ანუ ჩვენ ყველაფერი უნდა აღირიცხოს, უნდა იყოს ძირითადად ასბესტის პროფილი დაკავშირებული ამ თავარი მონაცემთა შეგროვებასთან და სტატისტიკის წარმოებასთან, იმდენად რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ სად არის ეს, რა რაოდენობით გვაქვს, რაოდენობით ხდება კონცენტრაციები, სად იმყოფება ეს და ვინ არის ზემოქმედების ქვეშ, რა რაოდენობით ის ხალხი არის ზემოქმედებით და პლუს ამას მეზოთელიომის, რომელიც ინდიკატორული დაავადება არის, ასბესტოზი, რომელიც არის ინდიკატორული დაავადება.
გვაქვს ამაზე ინფორმაცია საქართველოში?
მოგახსენებთ, მოგახსენებთ. ამაზე ყველაფერი ინფორმაცია. მეორე კომპონენტი არის ამისი ასბესტის განპირობებული დაავადებების ელიმინაციის სამოქმედო გეგმა. სწორედ აქ ელიმინაციის სამოქმედო გეგმაში უნდა დაეყრდნოს პროფილს, რა თქმა უნდა, რომელიც უკვე ახორციელებს თუ როგორ უნდა მოხდეს ამის შესახებ. დიახ, მოგახსენებთ, რომ რაც შეეხება ამის შეხება შესახებ ინფორმაცია დაავადებათა კონტროლის ცენტრს ევალება ამის შეხება ინფორმაციის მოგროვება. ანუ ქვეყანაში არსებული პოპულაციური და სტაციონარული რეესტრი უნდა აწარმოოს. ანუ პოპულაციური ნიშნავს იმას, რომ არა კლინიკურ პირობებში და სტაციონარული ან კლინიკურ პირობებში და აქედან გამომდინარე ამ რეესტრის საფუძველზე უნდა მოხდეს ჩვეულებრივად შემუშავება სამხედრო გეგმის. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის ძალიან მიზერული რა ინფორმაციასაც იძლევა და რა ინფორმაციასაც ფლობს დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, ძალიან მიზერული, იმიტომ რომ ვინაიდან სტაციონარული რეესტრიდან არის აღმოღებული და მაშინ, როდესაც არა გვაქვს მიზეშედეგობრივი და კავშირის დადგენის მექანიზმები და არა ეტიოლოგია, რასაც ეძახენ, ანუ ზუსტი დაავადების დამოკიდებულება იმ კონკრეტულად და მეორე, რომ ინდიკატორული დაავადების კვლევის გამართული მექანიზმი არ არსებობს, ანუ მეზოთელიომის დიაგნოზი რო ზუსტად დასვეს ადამიანმა არ არის ნაკლებად სანდო, სულ ერთი თუ ორი ექსპერტი ყავს ამ საკითხში, თორაკოლოგი, თორაკალისტი, თუ როგორც ეძახიან მაგას, რომლებიც ახორციელებენ ამ დიაგნოზის დასმას. რო ცავეკითხებით, რო რა მეთოდებით ახორ გეუბნებით, ციტოლოგიური, ჰისტოლოგიური, მორფოლოგიური და ასე შემდეგ. დიახ, ნუ ახლა ძალიან შევიჭერი, უბრალოდ მედიცინაში არ მინდოდა ეს, მაგრამ დიახ, ანუ ჩვენ არა გვაქვს ასბესტის არსებობის შესახებ, მაგრამ ჩვენ ვამ მსგავსებთ უბრალოდ, ეს ხდება რაღაც ამ პათოლოგიასთან მიმსგავსება და შესაბამისი დიაგნოსტირება, ხო? აქედან გამომდინარე, მე პირადად მიჩნდება ძალიან დიდი ეჭვი, იმიტომ რომ მარტო ერთი და ორი ექსპერტი თუ არის ამ საკითხში, რა თქმა უნდა, ყველა კიბოს სახეობას ვერ შეამოწმებს, ხო? სხვადასხვა კლინიკებში არის ეს, დიახ, დიაგნოზი არ ხდება. აქედან გამომდინარე, თუ ერთი და ორი ადამიანი ნაწარმოებს, ჩვენ შესაბამისად იმ ორი ადამიანის ნაწარმოები რეესტრი გვაქვს, ისა გვაქვს შედეგები. ანუ ძალიან скептикурат შეიძლება შევხედოთ ამ საკითხს, რომ ეს სტატისტიკა არის შესაძლებელი სიმართლეს. თუმცა უნდა მოვიძიოთ დაუცილებლად, არის მრავალი საშუალება, მრავალი ბიომარკერები, რომლებიც გვეუბნება, რომ ეს უბრალოდ ასბესტის არის განპირობებული და ეს არის ის ინდიკატორული დაავადება.
სვენელი ყავს ხალხზე დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, მე თავიდან არ გისმენდით და არის თუ არა ეხლა შეზღუდული, ან მოწმდება თუ არა ასბესტის შემცველი არის თუ არა, ესაც ვისაგან, იმიტომ რომ მაგალითად მე ვიყიდე საუთავებელზე გადასაკრავი, ანუ ხო იცით, ნაჭერი მოგეთაი, რომელიც არც მიფიქრია რომ შეიძლება ასბესტ შეიცავდეს, ხო, და ეწერა რომ ნუ ასბესტს არ შეიცავს, ანუ შეიძლება ამაშიც კი შედიოდეს და
უი კი არასდროს მე მიქცევია ყურადღება,
აი მიკვირს ეს და ეხლა მაინტერესებს ვაიმე როგორც სერიგით მოქალაქეს რა თქვა, თუნდაც ჩემს სახში მინდა მაინტერესებს შევამოწმო ეს კედლები შეიცავს თუ არა ეს ძველი სამშენებლო მასალა, ახალში ჩემოდის ესე ვიცი მე რომ არ მოწმდება და საერთოდ თუ არსებობს რამე ლაბორატორია რომ მიიტანო, ან რაღაც ხელსაწყო იცით რა არის, ჩვენ ვართ ქართველი, ყოველ შემთხვევაში აქვს ცხოვრობთ, ხო, სრულიად განიარაღებული, ყოველ ისე იარაღისგან ხო ვართ განიარაღებული, მაგრამ აი თვითონ რო დავიცვა თავი, არ მაქვს ესეთი დიდი ნდობა სახელმწიფოსი და თქვა ეხლა რომც აღარ შემოდიოდეს, რაც არის შემოსული, მე როგორ შემიძლია მოქალაქე შევამოწმო.
ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
დიახ, მადლობთ. ძალიან საინტერესოა, სხვათა შორის დიდი ალბათობით არსებობს ამის საფრთხეები, რომ თქვენს მიერ ნახსენები დასაფენი საშუალება შეიცავს ასბესტს, ვინაიდან ჩვენ ნომენკლატურაში და იმპორტირების მონაცემებში გვაქვს ესეთი კლასიფიკაცია, რომ ქაღალდები, რულონები და სხვა, მაგალითად ქეჩა და სხვა, ასბესტის გვაქვს ესეთი კლასიფიკაცია, რომ ასბესტის ბოჭკოსგან დამზადებული ცეცხლგამძლე მასალები, ესეთ რომელსაც ვერ გავიგებთ რა. სავარაუდოდ, რა თქმა უნდა, ცეცხლგამძლე მასალებში ამ ცეცხლგამძლეობის საჭიროება თქვენს მიერ დასაფენ საშუალებას სჭირდება, აქედან გამომდინარე და თქვენს მიერ მოქმედებს
კონფერენცია. რა გადავყაროთ?
არა, დიახ, აი
სწორი განგაშიწევს ეს ხო საუბარი.
თავისთავად განგაშოა და მე მგონი
რომ ხედავთ, ხო?
აა, დიახ, კი ბატონო, გზაზე ახლა ვისაუბროთ, გზებზე. ამ პირველში ფინანსური სკჭირდება ჩვენს ქვეყანას, რომ განახორციელოს ეს მონიტორი. აი როგორც ბრძანა ქალბატონმა, რომელმაც ახლა შეკითხვით მოგმართა, რა თქმა უნდა, დასვა შეკითხვა, რომ არის თუ არა საშუალება, რა თქმა უნდა, არის საშუალება ამის იდენტიფიცირების, ოღონდ ეს არის ძვირადღირებული. კი ბატონო, დაგისახელებთ კომპანიებს თუ მოგმართავთ კერძოდ, არ არის შეგვიძლია ჩვენს
ეს კომერციული
უნდა იყოს თუ სახელმწიფო?
ბევრი არის, რა თქმა უნდა, კერძო, ეს არა, რა თქმა უნდა, კომერციული და კერძო კომპანიები არის ესენი, თუმცა სახელმწიფო ჯერჯერობით არ ახორცელებს ამას, თუმცა რაღაც გაჟღერდა რომ რაღაც გააკეთებს ამაზე, თუმცა ახლა ესე რომ ჩვენ შეუკვეთოთ და სახელმწიფო, რომელიც ველდებულია უბრალოდ ზედამხედველობის ფარგლებში კონკრეტული საწარმოების შემოწმოს, არის თუ არა სამართალდარღვევები, აი ამ ფარგლებში აქვს მას ეს უფლებამოსილება. ჩვენ კერძო პირმა რომ შეუკვეთოთ სახელმწიფოს და რომ მოვიდეს და შეამოწმოს, ესეთი რამე არ ამგონია რომ ჩვენ სამყაროში და ცოცხალ ბუნებაში ეგეთი რაღაცა რომ
ანუ ხა ბიზნესს ვერ დავასახელებთ, მაგრამ თქვა მოქალაქეს აი ქალბატონმა დარეკა, აქვს საშუალება რომ კერძო კომპანია
ჩვენ კი ბატონო მოგახსენეთ, ჩვენ კონკრეტულად გამა კონსალტინგს შეუკვეთეთ, რომელმაც მოგცა სრულფასოვანი პასუხები პოლარიზებული სინათლის მიკროსკოპით გააკეთა შეიძლება
დაგაგები ფინანსურად ეს დიდხარს უკავშირდება
კი საკმაოდ აი ჩვენი სოციალური პირობების
ფარგლებში რომ ამოწმობდა
ჩვენი სოციალური პირობების ფარგლებში საკმაოდ ზრუნავადი არის სავარაუდოდ შეგიძლიათ გამა კონსალტინგს დაუკავშირდეთ და შეესაბამება მე არ აღფრთოვანოსულო არ აღფრთოვანოსულო ფასებზე
და არა 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 რეკლამა არ გვინდა ისედაც დავარღვიეთ მგონი რაღაც წესი ნირაკლისთან მინდა გადავიდე და ჩემ ბრალი იყო ალბათ დაგაბნიეთ ასბესტი და ხუნდები არ არის ვიცით ჩვენ ერთადერთი დამაბინძურებელი ჰაერის და არ მინდა ეს დავასრულოთ კი არ ეხება ამ თემას პირდაპირ მაგრამ რაც შეეხება ტექ დათვალიერ რამდენად შესაძლებელია ტექ დათვალიერების შემოღების ეფექტის შემოწმება ხედავთ იცით ასეთი მექანიზმი
მოგახსენებთ უბრალოდ გიორგის სიტყვას დავასრულებ ასბესტის თემაზე.
დიახ.
მნიშვნელოვანი არის ისინი ის კონკრეტული ფაქტები და რეკომენდაციები, რაც გიორგიმ დააჟღერა და მინდა დავუმატო ის, რომ აუცილებელი არის მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა. ჩვენ თან ხშირ შემთხვევაში რაც ამოვიდა კითხვები თუ სამხურჯე სისტემა როგორ აბინძურებდა ასბესტი და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ თვითონ ინდივიდუალურად აუხსენეთ რომ ასბესტი იმ შემთხვევაში არის საფრთხე როცა მას მიგი ზემოქმედებას განიცდის ანუ მისი ცვეთა ან ზემოქმედება ხდება ამიტომ მნიშვნელოვანი არის მოსახლეობის ინფორმირებულობა ეს არ არის მარტო სამუშაო ადგილებზე შეიძლება ნებისმიერ ადამიანმა საყოფაცხოვრო პირობებში სახლის პირობებში კი მიიღოს ასბესტის ზემოქმედება
რაკნას იმას იმ ადამიანმა ვისაც არ აქვს საშუალება იმაზე არის ბაზარზე იაფასიანი ხუნდები და იმის შეყიდვის საშუალება მაქვს არ მაქვს მეტი
თუმცა გეტყვით
ინფორმირება ანუ რაში მშველის თვალით ეს ამას ვერ შევამოწმებ ფასი მისაღები არ არის მისაღები ჩემი ჯიბით
მომწონს ერთი კუთხე არის ანუ სახელმწიფოს ვალდებულება
რომ ასბესტი ფრიაწერია შეიძლება შეიცვალოს
ხო სახელმწიფოს ვალდებულება არის ერთი მხრივ რომ შემოწმებული პროდუქცია შემოვიდეს აიგზავოს კონკრეტული ასბესტსამცველი ნივთიერებები ხოლო მეორე მხრივ არის უკვე უშუალოდ ინფორმაციის მიწოდება ისაც თვალით ხელულია მაგალითად პირობის ადვიტყვი ასბესტსამცველი მილები თუნდაც შეეგრეთ წოდებული შიფერები რომლებიც გადახურულია ჩვენი სახლები ხშირ შემთხვევაში ხდება მისი მოსახლეობის მიერ ინდივიდუალური დემონტაჟი დამტრევა და ასე შემდეგ რაც შეიძლება გახდეს ზუსტად ხიფათი ამ ადამიანებისთვის ამიტომ მნიშვნელოვანი არის კონკრეტული საინფორმაციო კამპანია ვიდეო რგოლები ახსნა მოსახლეობისთვის შეიძლება უხილავ ასბესტსამცველს ვერ ვებრძოლოთ ისეთ დოზით მაგრამ რაც ხელულია იმაზე მაინც რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ ეხლა რაც შეეხება ტექნიკურ ინსპექტირებას ეს საკმაოდ ვრცელი თემაა და
ჩვენი ორგანიზაცია კი მაგრამ
დიდი ხანია თვითონ რეფორმას აკვირდება და მონიტორინგს უწევთ ამ საკითხებს მოდი პირდაპირ გეტყვით იმისად რატომ დაიწყო ეს რეფორმა დაიწყო იმიტომ რომ ორი პარამეტრი უნდა ყოფილიყო გაუმჯობესებული ეს იყო საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება რაც გულისხმობს საავტომობილო პარკის გამართულებას ხოლო მეორე მიმართულება იყო უშუალოდ გარემოს ზემოქმედების შემცირება პირველს რაც შეეხება ჩვენ არა გვაქვს ინდიკატორები იმისა რომ გავზომოთ რეფორმის წარმატებულობა და ვთქვათ რომ გაუმჯობესდა სიტუაცია ვინაიდან არ ვიცით საგზაო შემთხვევები რამდენიმე მიზეზია დასახელებული საქართველოში მათ შორის დაახლოებით 20%-ამდე არის გაურკვეველი მიზეზით და არ გვიწერია კონკრეტულად ტექნიკურად გავმართავი ავტომობილმა რამდენი საგზაო შემთხვევა გამოიწვია და გარდაიცვალა თუ არა ადამიანი ამიტომ ტექნიკურ გამართულობის ნაწილში მოვიკოჭლებთ რაც შეეხება გარემოს ზემოქმედებას ჩვენ ვიცით რომ 2020 წლის 1 იანვრიდან უნდა გამკაცდეს რეგულაციები გამონაბოლქვთან მიმართებაში დღესდღეობით ეს არის ნაკლებად ანუ 0.8%-ია დაშვებული გამონაბუთ ცელოშემ ცელობა, ეს უნდა ჩამოვიდეს 0.5-ამდე, მაგრამ იმის მდგომარეობით, რომ ვერ ხერხდება მონიტორინგი სახელმწიფოს მხრიდან, მე მინდა ვთქვა არა ძღოლების დაჯარიმება, არამედ ის ავტომობილები, რომლებიც გადიან ამ ინსპექტირებას, შემდგომ გარკვეული დღეების მერე ისევ ქუჩებში ვხედავთ ამ ავტომობილებს, რომლებიც ბოლავენ, სხვა მუქი შეფერილობის კვამლი გააჩნიათ. ამიტომ არ არსებობს იმ მონიტორინგის სისტემები, რომელიც შეძლებდა ვთქვა წლის განმავლობაში გადაემოწმებინა ავტომობილების გამონაბუქვის კონტროლის ხარისხი. ამიტომ ფიქრობთ, არის ინიციატივები წამოსული სახელმწიფოს მხრიდან ამ განმავლობის კონტროლთან დაკავშირებით, სხვადასხვა საკითხების თანმიმართებაში დაკავშირებით, თუმცა ჯერჯერობით ვერ ვიტყვით და ვერ ვზომავთ ამ რეფორმის წარმატებულობას.
და მინა კითხოთ ის ასბესტის საკითხს, რომ დავაბრუნდეთ. ერთი ამბავი არის მოსახლეობის ინფორმირება, მაგრამ ინფორმირების შემთხვევაშიც კი, რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის უკეთესია, მეტი ინფორმაცია როცა გაქვს, მაგ შემთხვევაშიც მოსახლეობის ხელში არ არის ბერკეტები თავი დაიცვას ამ ყველაფრისგან. ვისთან მიდიხართ თქვენ კიდევ? გულისხმობ გადაწყვეტილების მიმღებებს. ვისთან გაქვთ კომუნიკაცია? კომუნიკაცია როგორც პოზიტიური, ასევე ისეთი ნაკლებად ეფექტიანი.
საკავდებლო ნაწილზე, რომელიც პარლამენტთან
4 წუთი დაგვრჩა ჩასული.
მოკლედ, რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველადი კომუნიკაცია, როგორც ეგან ახსენე, კვლევით და ჯგუფთან არასდროს საქართველოს სანიტარ, რომელიც წარმოადგენთ პარლამენტში, ეს იყო პირველი ნაბიჯი საკავდებლო ორგანოსთან და ძალიან მოხარულები ვართ, იმიტომ რომ გარემოს დაცვის კომიტეტი აქტიურად ჩაერთო ამ საკითხებში, ახლაც მიმდინარე ჩვენ მიმდინარე პროექტის, ესე რომ ვთქვათ, შემაჯამებელი შეხვედრის გამართვა თას გეგმავთ ძალიან ახლომოვალში და დიდი იმედი გვაქვს ჩაერთება ისევ საქართველოს პარლამენტში. ჩვენ რა თქმა უნდა კომუნიკაცია გვაქვს და უფრო მეტი კომუნიკაცია გვექნება აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, კერძოდ გარემოს დაცვის სამინისტროსთან, ასევე ყველა იმ დაინტერესებულ უწყებასთან, რომელიც ამ ასბესტის კუთხით იქნება დაინტერესებული. ჩვენ მუშაობთ კონკრეტულად ეხლა პოლიტიკის დოკუმენტზე, ეს იქნება პაკეტი რეკომენდაციების, რომელიც რა თქმა უნდა წარედგინება იმ კონკრეტულ უფლებამოსილ პირებს, რომლებიც გადაწყვეტილების მიღებები იქნებათ იქნებიან. ჩვენ გვესმის, რომ ეს არის ფართე პრობლემა და დიდი სპექტრის პრობლემა, რომელიც ვერ გადაიჭრება ერთ თვეში და სამ თვეში, თუმცა ვეცდებით, რომ გაწერილვადიანი პოლიტიკის დოკუმენტი შევთავაზოთ, რაღაც გზები სახელმწიფოს, და რა თქმა უნდა ურთიერთთანამშრომლობით კარგი იქნება, თუ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა დაიწყება დღეიდან და არ იქნება ამაზე ვთქვა ყოველ მუდმივად გადადება ამ საკითხების.
ერთს დავაწყდი, ხაი, როგორც მოგახსენეთ, საკოორდინაციო ჯგუფი არსებობს, სამთავრობო ჯგუფი, რომელიც კოორდინირებს სწორედ გარემოსა და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელებას, და ამ ჯგუფის წევრი არის ზუსტად ისეთი ექსპერტები, ისეთი ადამიანები, რომლებიც ასევე ჩვენს ჯგუფში არიან, ანუ ერთად მუშაობთ ერთობლივად, ასე რომ გვაქვს კოორდინებული მუშაობა და ერთად ვსახავთ გეგმებს და მიმართულებასაც ერთად ვიღებთ. აქეთა გამომდინარე, ნუ შეიძლება ითქვას,
რომ ეფექტი რა შეიძლება იყოს, რომ თქვა ამ თანამშრომლობის.
თანამშრომლობის ეფექტი, რა თქმა უნდა, რაც უფრო მწოდნე და კვალიფიციური ადამიანი ჩაგვერთვება, ჩვენ მივესალმებთ ყოველთვის, ერთი. მეორე, რაც შეეხება ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელებას, რა თქმა უნდა, ცოტა ეს ალბათ ვადებში ვერ მოესწრება, შესაბამისად ბევრი გეფები და ხარვეზებია, რომელიც შესახებ პოლიტიკის დოკუმენტში აუცილებლად განვიხილავთ.
ხო, ერთი რამ არის, რომ ასბესტის ხსენებაზე მე ყოველ შემთხვევაში ასეთი სტერეოტიპი მქონდა და მგონია, რომ ეს გავრცელებულია, რაღაც მიჩნეულია, რომ უფრო გამოიყენებოდა ადრე, აი ეს ძირითადად უკავშირდებოდა სწორედ, რაც ახსენეთ, გადასახურ მასალას, და აი ის არის ძალიან საშიში და ყველამ უნდა მოიცილოს და არ შეიძლება, და უკავშირდებოდა საბჭოთა წარსულს. მაგრამ როგორც თქვენ ბრძანებთ და რასაც ბრძანებთ, ეს აქტიურად გამოიყენება წარმოებაში უფრო მეტად, თუ შეიძლება მეტადაც.
საქმეც იმაშია, რომ იმპორტი არ არის მთავარი პრობლემა, ჩვენი პრობლემა არის არსებული ასბესტი, რომელიც უკვე იმპორტირებული იყო, რომელიც
არ არის აღწერილი, ხო გიორგი?
რა თქმა უნდა, ინვენტარიზაცია არის, პროფილი ზუსტად იმას ითვალისწინებს, სად არის საფრთხები და ვინ არის ზემოქმედების ქვეშ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ასბესტის ცემენტი ალბათ გინახავთ, მე მახსოვს უბრალოდ წლების წინ ასბესტის ცემენტი ძალიან გავრცელებული იყო. ასბესტის ცემენტი იყო მშენებლობები, შენობები თვითონ შეიცავს კედლები ასბესტებს, გარდა ამისა, ნუ როსულ არაფერი თქვა გადასახურებასაც, რომელზეც ზუსტად ვიცით ამ შესაძლებ, ამიტომ ცემენტები უნდა თვითონ კედლებიც უნდა შემოწმდეს, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ამის ამოღება არის ძალიან ფართო მასშტაბიანი სამუშაო, ასე რომ შეიძლება აგურიც მზადდებოდა, აზბესის შემცველიყო აგურებიც მზადდებოდა, თუ აზბესის მასალების შემცველობა ხდება.
წარმოუდგენელი ამოცანა მგონი ამოღება, აი რომ დღესვე ვიცოდეთ გამოცნობილი და გაანალიზებული ხდება.
თუ უკვე წარმოუდგენლობა,
ბოდიშ გიორგი, თუმცა როცა დემონტაჟი ხორციელდება და ჩვენ ვხედავთ ძალიან ბევრი შენობა, თუმეტეს გზები შენდება და ეს აზბესტის მილების ამოღება ხორციელდება, პირადად მე თბილისში მინახია. ამ შემთხვევაშიც უნდა იყოს იმ მუშების უფლებები დაცული და იმ აზბესტის ამოღება უბრალოდ ისე კი არ უნდა ხდებოდეს, არამედ მათი ზემოქმედებისგან თავის არიდება და ჩვენ გვახსოვს რამდენიმე უცხოური კომპანია, რომელიც ახორციელებდა საერთაშორისო პროექტს, როცა აზბესტი აღმოაჩინეს, მთლიანად დაიხურა ეს შენობა, ნაგებობა და სამშენებლო არეალი და მისი ამოღების შემდგომ გაგრძელდა სამუშაოები.
Да, უნდა დავასრულოთ დღეს ამ თემაზე საუბარი. დიდი მადლობა და
მადლობა
თანამშრომლებს. მოგეწოდეთ კიდევ ინფორმაცია თუ რამე იქნება წინსვლა რამე თვალსაზრისით. რთული საკითხია. დიდი მადლობა საუბრისთვის. გიორგი გარდავა გარემოს დაცვის ექსპერტი და სპეციალისტი და ირაკლი იზორია პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ხელმძღვანელი იყვნენ ჩვენი სტუმრები, ვლაპარაკობდით ასბესტი დაბინძურების პრობლემაზე, წყაროებზე და გამოწვევებზე, რომლებიც დასაძლებელია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.